Pirmo reizi ziņas par iespējamo apvērsumu plānošanu Venecuēlā izskanēja pirms dažām dienām, kad Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro paziņoja par divu bijušo amerikāņu militāru personu notvēršanu. Tik apgalvots, ka 34 gadus veco Lūku Denmanu un 41 gadu veco Hairanu Beriju bija nolīgusi Floridas štatā bāzētā drošības firma Silvercorp USA, lai tie Kolumbijas teritorijā apmācītu dezertējušos venecuēliešu karavīrus. Pēc tam šīs militāra personas tiktu izmantotas, lai pārņemtu kontroli par Venecuēlas galvaspilsētas Karakasas lidostu un notvērtu arī pašu Maduro. Abi vīrieši pašlaik atrodas ieslodzījumā un tiek apsūdzēti par sazvērestības plānošanu, terorismu, ieroču nelikumīgu pārvadāšanu un notiesāšanas gadījumā abiem draud no 25 līdz 30 gadiem cietumā. Maduro valdība apgalvo, ka sazvērnieku plāns ir bijis ar peld līdzekļiem iebrukt Venecuēlā, līdzīgi kā tas savulaik tika izdarīts 61. Gada cūklīģu incidentā Kubā. Gāst viņu no amata, lai var valstī varētu pārņemt opozīcijas līderis Juans Guaido. Viņu par likumīgo valstu pagaidu vadītāju ir atzinušas gan Amerikas Savienotās valstis, gan virkne citu pasaules valstu, tostarp arī Latviju. Nikolas Maduro apgalvo, ka šīs operācijas plānošanā ir bijis iesaistīts arī ASV prezidents Donalds Trumps, kā arī viņa sabiedrotais Guaido un Kolumbijas prezidents Ivans Duque. Gan Trumps, gan Duque šādas apsūdzības gan ir kategoriski noraidījuši. Tagad Nikolas Maduro paziņojas, ka šajā valsts apvērsuma lietā ir aizturēts vēl 3 personas un kopumā šajā lietā arestēto skaits ir sasniedzis jau 34. Tāpat ir paziņots, ka Orinoko upē ir atrastas 3 pamestas Kolumbijas bruņoto spēku vieglās kaujas laivas. Šīs laivas bijušas aprīkotas ar ložmetējiem un munīciju, taču apkalpes tām nav bijis. Kolumbijas karaflotas sākotnējā izmeklēšana liecina, ka laivas varētu būt norāvušās un aizpildējušas spēcīgās straumas dēļ. Venecuēlas vadība ir norādījusi, ka gadījumā, ja par laivām tiks saņemts oficiāls Kolumbijas pieprasījums, tās tiks atdotas. Sagaidāms, ka jau vistuvākajā laikā Venecuēla iesniegs arī oficiālu sūdzību apvienoto nāciju organizācijā, apsūdzot ASV un Kolumbiju starptautisko likumu pārkāpšanā. Floridas kompānijas Silvercorp vadītājs Jordans Goodrow jau tūlīt pēc abu amerikāņu aizturēšanas apstiprināja, ka ir atbildīgs par šīs operācijas īstenošanu. Kā nedēļas laikā ziņoja izdevums The Washington Post un arī interneta pētnieciska organizācija Bellingcat, vienošanās starp kompāniju Silvercorp un Venecuēlas opozīciju tiešām ir bijusi. Publiski pieejamo vienošanos gan nav parakstījis pats Juans Guaido, taču Venecuēlas valdība uzskata, ka šāds paraksts tomēr dokumentā ir bijis. Tāpat pētnieki noskaidrojuši, ka abu pušu vienošanās iekļauj tieši pārkapētus tekstus no citiem dokumentiem, kas liek apšaubīt to autentiskumu. Taču, ja Gudro saistība ar šo plānoto uzbrukumu tiešām tiks pierādīta, viņu varētu apsūdzēt par ieroču tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu. Un interesanti, ka par spīti izskanējušai informācijai opozīcijas līderim Juanam Guaido nekādas oficiālas apsūdzības līdz šim nav izvirzītas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.